este săptămâna mare. Scriptura ne arată că Domnul nostru Iisus Hristos a petrecut ultimele lui ceasuri din viața pământească în mod deosebit în două locuri. Într-o casă din Ierusalim, unde luase cu împrumut o odaie, acolo a petrecut împreună cu ucenicii săi câteva ceasuri. Iar mai în noapte s-a retras în grădina Ghețimani, unde de asemenea a petrecut câteva ceasuri. Și în acest timp, Mântuitorul a fost deosebit de activ. El a făcut lucrări importante. A instituit acte de cult, a luptat în rugăciune și a biruit, le-a dat sfaturi importante ucenicilor săi și apoi în final, prin rugăciune, i-a încredințat în mâna Tatălui Ceresc. Aș vrea în mod deosebit să mă refer la ceea ce s-a petrecut în odaia aceea de sărbătoare pe care Domnul a luat-o cu împrumut acolo în Ierusalim pentru ca împreună cu ucenicii săi să prăsnuiască Paștele. Paștele pentru poporul lui Dumnezeu era o sărbătoare anuală foarte importantă. Alături de Rusalii și sărbătoarea corturilor era cea mai importantă sărbătoare. Și Biblia ne spune că și în anii dinainte, Mântuitorul sărbătorea Paștele. Acum era pentru ultima dată când Fiul lui Dumnezeu urma să sărbătorească Paștele, această sărbătoare evreiască veche de 1400 de ani. Sărbătoare care a fost instituită pe vremea lui Moise la eliberarea poporului Israel din Egipt. Și Biblia spune că Domnul a sărbătorit Paștele împreună cu cei 12 ucenici ai săi. În camera aceea pe care a luat-o cu împrumut, Mântuitorul s-a dus și a stat la masă. Și este sigur că a stat la masă aceea câteva ceasuri. Câteva precizări vreau să fac în legătură cu modul în care sărbătoreau evreii Paștele. În încăperea aceea unde urma să stea la masă, se făcea un control extrem de amănunțit. Cu lumina candelei se căuta peste tot ca nu cumva din neglijență să se fi uitat pâine dospită. Pentru că la sărbătoarea aceasta se consumeau numai azimi, se consuma pâine nedospită. Apoi la masa aceasta pascală, evreii de regulă serveau carne de miel prăjită, pâine nedospită, azimi și la masă aveau în același timp câteva pahare cu rodul viței. Sigur, Biblia nu spune aici toate detaliile legate de masa pascală la care a stat Domnul cu ucenicii. Dar așa se întâmpla de regulă pe vremea Domnului în Ierusalim. Și putem să presupunem că la masa aceea era și carne de miel friptă, erau ierburi amare, erau azimi și în mod sigur erau și pahare cu rodul viței. Și cuvântul Domnului spune că a început masa pascală. Când evreii aveau masa pascală, mâncau și discutau. Și de foarte multe ori discuția era în forma unui dialog între părinte și copii sau între cineva care conducea discuția și cei care stăteau la masă. Și cei care stăteau la masă și aduceau aminte de primul Paște pe care evreii l-au sărbătorit în Egipt. De noaptea aceea în care moartea n-a intrat în nicio casă evreiască, dar a fost un mort în fiecare familie din Egipt, în familiile egiptenilor. Și aduceau aminte de ce s-a întâmplat atunci. Și de fapt, Paștele aveau rolul acesta să păstreze vie în toate conștiințele lucrarea pe care Domnul a făcut-o cu braț puternic atunci pentru poporul ales. A vorbit de primul Paște și de modul în care Dumnezeu l-a izbăvit pe Israel din Egipt. Și în mod sigur acesta a fost subiectul și la masa pascală. Și cuvântul Domnului spune că acolo la masă, în continuare, s-au petrecut următoarele lucruri. Nu pretind că le prezint în ordinea în care au avut loc, de altfel este aproape imposibil să stabilești exact ordinea. E sigur că lucrurile acestea s-au petrecut și este important că s-au petrecut, dar ordinea nu putem preciza cu o siguranță de 100%. Ce s-a întâmplat în odaia aceea? În camera aceea în care Domnul a stat împreună cu ucenicii săi la masă. Sigur, au mâncat, au vorbit și au adus aminte de cele petrecute în urmă cu 1400 de ani. Și la un moment dat ne spune cuvântul Domnului că a venit un moment în care Mântuitorul l-a descoperit pe vânzător. Cred că n-a fost un moment simplu. Cred că a fost un moment foarte greu chiar și pentru ceilalți ucenici. Pentru că unul din cei 12 l-a vândut pe Mântuitorul. Și ei erau de peste 3 ani împreună. Și să afli la un moment dat că cineva cu care a avut părtășie, cineva de care nu te-ai despărțit nici ziua, nici noaptea, ajunge să-L trădeze pe Domnul, nu este un lucru foarte ușor, este un lucru foarte greu. Și Biblia ne spune că ucenicii cu Domnul stăteau la masă și mâncau și Mântuitorul l-a descoperit pe Iuda. Și chiar dacă îl știa că este vânzătorul, i-a întins bucățica. Era o bucățică de carne sau de pâine. Și Biblia spune că în momentul în care Iuda a luat bucățica, a ieșit afară. În momentul acela, diavolul a intrat în el. Sigur, el era sub călăuzirea vrășmașului de multe vreme. Nu era așa la începutul uceniciei sale. Dar înțelegem din cuvântul Domnului că banii au pus stăpânire pe el. Diavolul este foarte șiret, să știți. Cred că dacă ar fi venit la Iuda, când a intrat în grupul Domnului Hristos și ar fi spus, vinde-l pe învățătorul, Iuda n-ar fi făcut-o. Dar diavolul are o strategie precisă să piardă sufletele oamenilor. Din aproape în aproape. Și încetul cu încetul, Iuda, care a fost casierul grupului de ucenici, a ajuns să fie stăpânit de lăcomia de bani. Și Biblia spune că a ajuns să ia din ceea ce era în pungă. Și Duhul acesta l-a stăpânit tot mai tare și tot mai tare. Și probabil că în ziua de marți din săptămâna mare, stăpânit de Duhul acesta de lăcomie de bani, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a spus, dați-mi bani și vi-l dau pe mână. Pentru că de mai multă vreme, conducătorii religioși al lui Israel căutau să-l prinde și să-l omoare. Și Iuda și-a oferit serviciile din lăcomie de bani. Și cuvântul Domnului spune că s-a împlinit ce a profețit Zaharia. Iuda a luat 30 de arginți. Atât i-au dat preoții cei mai de seamă lui Iuda ca să facă actul acesta de trădare. Și când stătea la masă cu Domnul, el era vinovat, el îl vânduse deja pe Domnul Iisus, dar omul care păcătuiește, să știți, pierde și rușinea. Nu-i mai este jenă, nu-i mai este frică. El are un curaj vinovat înaintea lui Dumnezeu, pe care nu l-ar fi avut înainte de a cădea în păcat. Ca oameni care ne temem de Domnul, am fi tentat să zicem, ce îndrăsneală a mai avut Iuda, după ce a făcut ce a făcut, să meargă și să stea la masă cu Domnul. Așa zicem noi uneori, de unii creștini care trăiesc așa cum trăiesc. I-am auzit pe frați spunând, dacă tot a ales calea aceasta pierzării, atunci de ce mai vine să stai la masă cu Domnul? Dacă tot nu vrea să fie pocăit, de ce are pretenții în biserică? Dar când diavolul stăpânește o persoană, persoana aceea face lucruri de necrezut. Și Iuda a stat la masă cu Domnul și Domnul i-a întins bucățica. Și în momentul în care Iuda a intrat bucățica, diavolul a intrat în el. Și când diavolul intră într-un om, omul devine neom. Este în stare să facă lucruri inimaginabile. Biblia spune că Iuda a ieșit afară, era noapte, și după numai câteva ceasuri, a venit în grădina Ghețimani, în fruntea unei gloate, înarmată cu săbii și cu ciomege, să-l predea în mâinile preoților celor mai de seamă pe Domnul Iisus. Și le-a spus celor pe care îi conducea, acela pe care îl voi săruta eu, acela este. Și Iuda a făcut lucrurile acestea. Dar știți care a fost finalul lui? Când a văzut că Domnul este condamnat la moarte, s-a sinucis și a pus capăt zilelor. Pentru că n-a mai rezistat presiunii extraordinare care era asupra lui. Și de la lăcomia de bani a ajuns să-l vândă pe Mântuitorul. Apoi și-a pus capăt zilelor și s-a dus în iad. Și așteaptă temuta judecată de la urmă, pentru că știe care este soarta. Știe că este pierdut pentru vecii vecilor. Aș vrea aici să fac o precizare pe care o consider necesară. Să nu creadă cineva că Dumnezeu l-a predestinat pe Iuda pentru iad. Să nu creadă cineva că Dumnezeu a stabilit că Iuda trebuie să-l vândă pe Mântuitorul. E drept că Ieremia a spus că îl va vinde cu 30 de arginți, Psalmul 109 se referă de asemenea la Iuda, dar a fost vorba de preștiința lui Dumnezeu. Dumnezeu știa că Iuda se va comporta așa și a anunțat prin sfinții săi proroci. Iuda a ieșit și și-a urmat drumul lui. Și ne spune cuvântul Domnului că acolo, în seara aceea, Domnul Iisus Hristos a instituit cina cea de taină. Un act de cult extrem de important pentru bisericile creștine. Pentru noi cina Domnului sau cina cea de taină este foarte, foarte importantă. Și Matei spune, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat a frânt-o, a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Pe când mâncau ei, pe când mâncau paștele vechi testamentale, pe când mâncau azimi și miel fript, pentru că n-aveau altceva la masa aceea. Este foarte clar că atunci când Domnul a instituit cina, s-a folosit de azimi, s-a folosit de pâine nedospită. N-ați uitat că am spus că era o regulă generală la evrei. Înainte ca să înceapă masa pascală, cu lumină de candelă se căuta să nu se fi uitat cumva pâine dospită în casă. Și Domnul n-avea o altă pâine. N-avea decât pâinea nedospită, n-avea decât azimi. Și noi ținem și la litera Scripturii. Domnul a spus, luați mâncați și ei au luat pâinea. Ori trupul lui era acolo. Ei n-au mâncat literalmente din trupul lui, dar s-au împărtășit din trupul lui. Așa cum Domnul este prezent în cuvânt, așa Domnul este prezent în azimă și în rodul viței. E o lucrare spirituală. Noi luăm azima, dar ne împărtășim prin credință din trupul Domnului Iisus Hristos. Și Mântuitorul a continuat și a luat un pahar. De regulă, la mesele pascale din vremea Domnului Iisus, erau 4 pahare cu rodul viței. Nu știu câte ori fi fost acolo, unde era Domnul cu ucenicii săi, dar Scriptura spune că Domnul a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și l-a dat zicând: beți toți din el, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. A luat Domnul un pahar cu rodul viței, l-a dat ucenicilor spunând: acesta este sângele meu. Ori în fapt era rodul viței, pentru că nu se vărsase încă sângele lui. Trebuiau să mai treacă câteva ceasuri, până când Fiul omului avea să fie răstignit și în trupul lui să se deschidă o mulțime de izvoare de sânge. Dar la prima cină, când Domnul a spus: luați paharul, acesta este sângele meu, sângele Domnului nu se vărsase încă, dar este ca și cu azima. E vorba de împărtășirea din sângele Domnului Hristos într-un mod spiritual. Atât azima cât și rodul viței au valoare de reprezentare. Azima reprezintă trupul Domnului, rodul viței reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos. Și când noi ne apropiem de aceste elemente, cărora de multe ori le spune sfinte, și sunt sfinte în mod deosebit după ce ne rugăm pentru ele, avem credința că ne apropiem de Domnul Iisus, ne împărtășim din trupul Lui, ne împărtășim din sângele Lui. La aceeași masă, Domnul cu ucenicii au observat Paștele Vechi Testamental și apoi cina cea de taină. Tare îmi place cum spunea cineva: masa pascală, după regula Vechiului Testament, s-a topit în cina Domnului, care de fapt este Paștele Nou Testamental. Marele Apostol Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 5, Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Frați și prieteni, noi n-am înjunghiat miei. Asta se făcea în Vechiul Testament. Pentru că mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii a fost jertfit pe crucea de la Golgota. Hristos este Paștele nostru. El a fost jertfit. El a fost răstignit. El a depus jertfa supremă pe crucea de la Golgota. În amintirea Lui, pentru pomenirea morții Lui, avem această sărbătoare. Și Domnul nostru le spunea ucenicilor: vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Cred că Domnul s-a referit la masa care va avea loc în cer imediat după ce biserica va ajunge acasă. Pentru că după ce Domnul a murit, a înviat și a plecat la cer, ucenicii au sărbătorit cina cea de taină. La început în fiecare zi, după aceea cu o mare frecvență. Dar așa cum a fost în seara aceea de joi cu ei, n-a fost niciodată. Dar Biblia spune că va veni un moment binecuvântat. Și Mântuitorul spune: vor veni mulți de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția lui Dumnezeu. Domnul le-a vorbit în seara aceea și despre masa din cer. La masa de pe pământ din Ierusalim a fost și Iuda prezent, dar va lipsi de la masa din cer pentru că a fost nesincer, pentru că a fost un hoț și un trădător. Sunt și între noi unii, și o spun cu durere, care se împărtășesc în mod nevrednic. nepregătiți pentru lucrarea aceasta, care este foarte sensibilă. Și sigur, noi suntem numai oameni. Și dacă Domnul l-a îngăduit până la un moment dat pe Iuda, eu personal nu o să dau afară pe nimeni niciodată. Chiar dacă sugerez unora câteodată să nu se împărtășească, pentru că știu anumite lucruri, dar nu voi acționa în forță niciodată. Dar tabloul pe care l-am prezentat arată foarte clar că unii dintre cei ce stau la masă cu frații și chiar cu Domnul aici, nu vor sta la masă cu El în cer, pentru că pe Domnul nu-L poate păcăli nimeni. Ca să te împărtășești, trebuie să îndeplinești anumite condiții. Ca să te împărtășești, trebuie să fii născut din nou. Trebuie să fii curat. Trebuie să fii spălat în sângele mielului. Trebuie să fii sincer cu frații și cu Domnul. Să nu fii duplicitar niciodată. Masa Domnului e cea mai frumoasă și cea mai bogată masă. Și trebuie să stăm la masă cu Domnul. Dar trebuie să fim pregătiți pentru masa aceasta cu totul și cu totul specială. Fiul lui Dumnezeu a spus: acum sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Îl voi ruga pe Domnul să mă izbăvească de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit în lume, a spus Domnul, cu numai vreo două zile înainte, ca El să lupte în Ghețiman și să moară pe cruce. Și tot atunci și tot acolo, Domnul i-a înștiințat pe ucenicii Săi că urmează să moară, să fie bătut păstorul, oile să fie risipite. Și a anunțat, l-a prevenit, l-a avertizat pe apostolul Petru, că înainte ca să cânte cocoșul, el se va lepăda de el de trei ori. Petru atunci era hotărât să meargă la moarte pentru Domnul Iisus. Dar s-a întâmplat cum a spus Domnul, nu cum a spus el. În curtea marelui preot s-a lepădat de trei ori. Și după ce s-a lepădat a treia oară de Domnul, a cântat cocoșul. Și Biblia spune că Petru și-a adus aminte de cuvintele Domnului, a ieșit afară și a plâns cu amar. I-a părut rău de ce a făcut și a cerut iertare lui Dumnezeu. Iuda a ieșit afară și s-a dus la marii preoți și le-a spus: a sosit momentul, vă conduc și vi-l dau pe mâini. Sunt unii care încearcă să pună un fel de semn de egalitate între Iuda și între Petru până la un moment dat. Dar eu zic că totuși e o diferență foarte mare între ei. Iuda era un om care trăia în păcat de multe vreme și a făcut un păcat premeditat. Ori Petru era un om care avea un temperament, cum poate au mulți dintre noi. Se angaja foarte repede, vorbea poate mai repede decât ar trebui să facă lucrul acesta. Îl iubea pe Domnul și era hotărât să moară pentru El. Dar n-a avut putere să facă lucrul acesta. S-a lepădat înaintea unei slușnice. Și de aici trebuie să înțelegem, dragii mei, că despărțiți de Domnul nu putem face nimic. Noi trebuie să ne bizuim pe El, care a spus: sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Mai târziu Petru avea să-i înfrunte pe mai mari de la Ierusalim, pe mai mari din Imperiul Roman și să moară pentru numele Domnului, răstignit cu capul în jos. Dar atunci a avut și el această cădere spirituală, pentru că prea s-a bazat pe puterile lui. A învățat o lecție pe care cred că n-a uitat-o niciodată. Și apoi ne spune cuvântul Domnului că Mântuitorul le-a dat ultimele sfaturi ucenicilor Săi. Cuvinte extraordinare pe care le relatează Ioan în Evanghelia sa. Și Ioan ca și Matei erau la masa aceea unde Domnul a instituit cina cea de taină. Le-a vorbit despre Duhul Sfânt, despre iubirea frățească, despre dependența de El, le-a spus că urmează să fie prigoniți în această lume, dar le-a promis că va fi cu ei întotdeauna. Și a rămas bun de la ei spunându-le, peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi mă veți vedea iarăși. Întristarea voastră se va preface în bucurie. Prin aceasta le-a spus că după ce el va muri și va învia, îl vor reîntâlni și întristarea lor se va preface în bucurie și s-a prefăcut în bucurie. O bucurie pe care n-au pierdut-o niciodată. Pentru că aceia care l-au pe Hristos cel viu în inima lor, nu pierd bucuria niciodată. Bucuria mântuirii nu se compară cu nicio bucurie din această lume. Și îmi place să cred că toți avem bucuria mântuirii în inimile noastre. Hristos, care a instituit cena acea de taină, Domnul care este la dreapta Tatălui în aceste momente, Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Domnul este cu noi, este în inimile noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Și apoi Domnul s-a despărțit de ei și a rostit celebra rugăciune, scrisă în Ioan capitolul 17. S-a rugat pentru unitatea lor și a spus, Doamne, aș vrea ca aceea pe care Tu mi-ai dat să fie împreună cu mine, să fie acolo unde sunt și eu. Și asta doresc și eu cel mai mult. Doresc pentru copiii mei și casa mea. Nu vreau comori în această lume. Pentru că comorile de aici le mănâncă moliile și rugina. Le sapă și le fură hoții. Aș vrea pentru cei dragi ai mei, pentru cei pe care îi păstoresc pentru o vreme. Doresc pentru dumneavoastră toți, că acolo unde este Domnul Iisus Hristos, să fim și noi. El este în ceruri. Nu-L voi mai bea, a spus Domnul, până când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și nu-i departe clipa când ne vom duce să stăm la masă cu Domnul în cer. Este subiectul cântărilor noastre, este subiectul predicii și e bine cu El aici, cum spunea Petru. Chiar dacă nu-L vedem, noi îl iubim, credem în El. Și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită, dar așteptăm ziua binecuvântată să stăm la masă cu Domnul nostru în împărăția cerurilor. Amin.